రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా విటతా కబయంగ జమాతా తగలగల కేసా సాలమా ఫులక్కా జల్ కబయంగ సాసడిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషని సర్దుమితో కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ሙስሊሞች በየከ ሳፍ አለጅርተን በጋአያና ኢዳል ፈጥሪን እስንገአ ኢድ ሙባረክ ጠገፈቶ ተከኝጃለ ተሞፈጎፍ ይወዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከሱመስ ፌስቡክ ይዳን ዘገንታ ከኝ ወርዶፍተን ማርትኑ ነጋን ከኝ በከጅርተን ተሰናጋው አተሞልተን ከሚሰ ጫምሳ ቁደሰዲ በረኩመ ለማፍድግ ደሚቶክ ከስመይሲቱን ከሰነራ አንቱ ጅቤ ሆራቲ አያኒ ኢዳል ፈጥር ሀር አስርነ ሆአዳን መጋላፍን ፍነት bakka abboti na mantif hoggan libulcin sa magalatti argamet ayane famejira wajirraba langawli gala etiopia sada sabarku malamabdigdam nanno tigray magala aksum kesetta jechaf darara humnoti etiopia af ertran rawota mejeda merrat qoranna geggesusa erun ibsator bandar bekennen namonni waransa sana kesetti duan rajres kannen waransa chatrmatan jechunsa ajjechaf miida civilo tarat geggesan kan ilalcha orkate jechun garelen mirganama Human Rights Watch of Amnesty International if sabasan Gamfa Africa tergaman adda United States Jeffrey Feltman jilasani walin Ethiopia senani angote Ethiopia walin dubachu sani dubema ministry imala Ethiopia Dina Mufti ibsa giddu kana kennanin beg sani jiru kannelif kabroda fangatu murasaganta Kenya tin walin turajana daggefato ta Kenya producer in Tamsas Harra Branailu Tamsas Internet if media hawasu ma kaqinde situ mo tigist gammeti oduf gara befaqadu tanis indabars.
Akkamultan odu arra kanisini diesu an befaqadu murodati. Ayyani Eid al-Fitr wagga kuma tokko fi ibba furi fi afurtami lammaffa harra guutu Itoophiyaa keessatti akkaataa barsiisa amantichaatti kabajameera. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa ayyaana kana ilaalchisee qophaa'e gara boodaatti bal'inaan isinii dhiyeessina. Waajjirri Abbaa Alangaa Itoophiyaa xumura sagaasaa bara 2020 naannoo Tigraayi magaala Aksuum keessatti ajjechaa fi darara humnoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin raawwatame jedhame irratti qorannoo gaggeessuu isaa eeruun ibsa torban darbe kenneen namoonni waraansa sana keessatti du'anii irra jireensi kanneen waraantichatti hirmaatanii jechuun isaa ajjechaa fi miidhaa siviilota irratti geggeeffame ilaalcha dhorkate jechuun gareen mirga namoomaa Human Rights Watch fi Amnesty International ibsa baasaniitu.
Human Rights Watch bayin qorannaa ofiisaa akka mul'isutti dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara maayi qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituun tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'ataniitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsi suukanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuusaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan inni ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti innaatti dhukaasan kaanis daandii irratti inni ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko inni ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalate ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuu isaa tokko keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kadandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Hata umale, ibsa balanga kajerut, kanin ajefaman loltota TPLF garren nano, magala tirra turan, loltota ertrarat, halilara watanjera. Ragan Amnesty International, walittik abe akamul isutti, jada, ibsisun, kanin fit insiratra watami rahidun, jiratota magala aksum, sivilota taan, kanin lola sana jera bakataturani. Gama Brand Ministrin odefanno Ertra Yamana Gabra Maskal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitterin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa aksuun keessaa laalchise himannaalee uumame dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeessen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Ertraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti waajjirri qindeessaa dhimma namoomaa akka jedhetti karaa gargaarsaatiin haalli Tigraay keessa jiru amma tokko fooyya'iinsa agarsiisus ammayyuu rakkoon jiraachuu ibsuun isaa gabaafameera. Gidduu kana ibsa dubbi himaan mootummoota gamtoomanii kennan keessatti loltoonni waan karaa cufanii fi uummata warra gargaarsa barbaadu baadiyyaa keessa jiranuuf qaqqabuun rakkisaa ta'eera jedhameera. Kaaba lixaa walakkeessa karaa bahaa kibba bahaa fi zoonii kibbaa Tigraay keessatti lolli akka jirus himameera. Gargaarsa hatattamaa argachuu namootan qabanu miiliyoonii sadii keessaa amma ammaatti namoota 1,347 qofa gargaaruun akka danda'ameedha kan ibsame. Kunis namootan gargaarsa barbaadan keessaa harka 12 duwwaadha jedhameera. Amma waan ganni dhufaa jiruuf namootan iddoo jireenyaa barbaadaniif bakki qubannaa dafee qophaa'u akka qabu kan dubbate ibsi kun lammiileen Tigraay miiliyoonii 5.2 yookiin harki 87 gargaarsa nyaataa kan barbaadame ta'uusaa himeera. Ji'a bitootessaa 27 bara 2021 fi ji'a caamsaa 5,2021 gidduutti mootummaan sagantaan midhaan nyaataa WFP fi warreen biraa kutaalee 32 keessatti namootan miiliyoonii 1,2 gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu isaanii kan ibse gabaasni kun namoota 1,730 kan gargaaruu danda'u barbaacha bishaanii akka itti fufe himeera. Ibsa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii kennan kana keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa Soomaaliyaa, Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo akkasumas Rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa keessa jiru caqasamuun isaa gabaafameera. Erga humni tikaa biyyattii dhukaasa baneen lubbuun namoota 2 darbe as mormitoonni mootummaa Sudaan haqa gaafachuu itti fufuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyattii yaaddoo keessa galchuun isaanii himameera. Guyyaan engaddaa Sudaanonni hedduun hiriira ba'anii hidhattoonni mootummaa hiriira sana tamsaasuudhaaf dhukaasa bananiin namoonni 2 du'anii kan biroo akka madaa'an gabaafameera. Pireezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa 6ffaadhaaf waadaa pireezidaantummaa seenaniiru. Roobii kaleessaa kan waadaa seenan Museveniin haasaa godhan keessatti mormitoota isaanii cimsanii erga qeeqanii booda warri alaa waa'ee dimokiraasii isaan barsiisuudhaaf mirga haqa hin qabne dubbataniiru. Filannoo amajjii 14 taasifameen Museveni fi paartiin isaanii National Resistance Movement harka 58.6 mo'achuu isaanii labsanii turan. Oduun irraaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك
ايان عيد الفطر 1442 لمفان هر اغوتما ايتوبيا كيست كبجمي اولي صلاه عيد هر استاديوم فلفني كيست گگگي سميرت سرني امنتي لي گگگي سميجرا Salaata iidaa ilaalchisuudhaan ergaa kadabarsan itti aanaa pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii Haji Idris hawaasi musliimaa lammiiwwan rakkatan gargaaruun dirqama amantiiti jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaa sababa COVID-19 kan ka'e bardheen gaddaa kan hin geggeeffamin hafe salaatni iidaa barana bakkatti deebi'uunsaa kan isaan gammachiise ta'uu ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoot gabaase.
الله أكبر الله أكبر
الله يا وافي ويا سريع
الله أكبر الله أكبر
الله يا كافي ويا سميع
الله أكبر الله أكبر
هرغنما ساكودا لمدرا ايغلي هردفتوني امانتا اسلاما مليون تالا كامان ستاديوم مغالافن فنيفي نانو اساتي سغنتالي غراغراتين ايانا ادال فطري وغا كوما توكوف ديبافريف افورتامي لمافا كوجا اولانيرو ايانا فنا كنرتي بريزيدانتين منمري ديموتا اسلام ما ايتوبيا مفتي حجي ادريس بغا ايانا ادال فطري وغا كوما توكوف ديبافريف افورتامي لمافا جيسن جيني جچون ارغا دبرسنيرو هردفتو تامانتي تشاتيف Baati Ramadana hawasa muslima biratti baati eebbifama kan jaalala kan waliif yaaduu fi waliin jiraachuuti kan jiran mufti Haji Idris har'as yeroo sooman Ramadana hiikamu hawasni muslima wantoota inni raawwachuu qabutu jira jechuun akkaataa seera amantichaatiin ibsaniiru.
Haayimaanotaawwi yohona sagbaaru zaaree kan.
Wantootni hojiitiin mul'achuu qaban kan akkaataa amantichaatiin raawwataman 13tu jiru. Wantootni kunneen. Baayyee barbaachisoodhaa waan dagatamuu hin qabne dirqama hawaasa musliimaati. Inni jalqabaa guyyaarraa namni kamiyyuu ofiis gammachuun dabarsuu qabaa maatiisaa ollaa fi firoottan isaa gammachiisuun dirqama. Inni kan biraa immoo sadaqaa baasuudha. Kun ammoo harka qalleeyyiin sababa homaa hin qabneef harka namaa akka hin ilaalle gochuudha. Yeroo sooma eeguu sadaqaa kan hin baasne yoo ta'e soomanni baatii ramadaanaa guutuu soomaa ture. Hanquutaa jechuudha kan gara rabbiitti nu butu sadaqaa baasuudha.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee gama isaaniin hawaasa musliimaan baga geessan sooma hiikaa ramadaanaa jechuun hojii gaariin baasii ramadaanaa keessa raawwatamaa ture ammas mil'isifuu qabaa jedhan duudhaa waliin jireenya keenyaa cimsuun dhiibbaa kallattii garaa garaatiin nutti dhufu qolachuu qabnaa jedhan adda Adaanech. Biyyi keenya haala wayitaawwaa keessa jirtu keessaa akka baatuuf du'aa gochuudhaan hawaasni musliimaa hojii gaarii hojjechaa tureera. Kun ammoo baatii ramadaanaa qofaarratti daangeffamuu qabu. Yeroo hundumaa kan itti fufuu qabudha. Baatiin ramadaanaa bara kanaa keessumaa magaalaa Finfinneetti obboleewwan hordoftoota amantaa biroo waliin wal ta'uudhaan sagantaa lulluqannaa taasisuun tokkummaa mul'isuun qormaata duudhaa waliin jireenya keenyaa balleessuudhaaf dhufe wal ta'uudhaan qolachuun danda'ameera jedhan adda Adaanech. Sheek Hayyuun maanguddoota ayyaana Idaal Fitrii ayyaaneffachuudhaaf bahan keessaa isaan tokkodha. Miiratti dhagahame ibsachuudhaan ittisa COVID-19 waliin wal qabatees waan sagantaa kanarratti taajjaban akkanaan ibsaniiru.
Baran alhamdulillah waggaa sadii manatti salaallee inni jiru. Baran ammoo rabbi nu laaffise alhamdulillah rabbi alamiin. Ramadaana keessa guutuu ramadaana oduu wal fatarsiisu oduu waliin fatarru oduu waliin lulluqannu wal geenyee adda babaa ikaattillee hundi islaamni Finfinnee keessa jiru wal ga'ii asitti waliin fatarree gallattillee waliin fatarree akka gaarii as keenye. Kanaafuu wanni hojii isa kun dhiita tokkummaa jennee ilaalla akka islaamaattillee tokkummaan islaamni bakka takkatti waliin lulluqatee. Egaa agartee waliin jiraachuu ummanni kun barbaachisa amantii keessatti akkas jedha namni agartee bakka kanatti xiqqoo hin jiraan ufeeku qaba rabbiilee ufeegaa jedha karaa irra ciisanii rabbiin nabaas hin jiran jechuu roobootti kanaafuu ufeeku qaba waan silaa abbootiin agartee fayyaa jedhan kana eenyee maaksii haa ta'u waan biraa haa ta'u hojjaa fageenya haa ta'u kun eegamuu qaba akka amantii keenyatti masjidatti illee dubbachuu qabna waggaa guyyaa iidaa kanallee dubbachuu qaba waan barbaachisu nagaa eegu fayyaa keenya irra akka barbaachisu ufeeku qabna ummanni keenya haa eegu hojjaan fageenyallee maaksiillee waan.
Ayyaanni Idaal Fitrii baranaa addadhaa kan jedhan ammoo Sheek Abdullaa Habiibiiti.
Iidiin baranaadhaa gaa amantii sagantaa islaamaatti iida fooyyaadhas gaddisiisaadhas deebiidhaan immoo boonsaadhas kan jedhu hin dandeenya. Gaa kana keessatti yoo ilaale takka bara darbe keessatti ummanni musliimaadhaa masjiida irraa hafee ture sababa dhukkubaa addunyaa muudate biyyattii keenya kana muudateenis masjiidi cufamee ture manni walga'ii dhabee ture waa wal yaadachiisu wal dubbisu waan adda addaatiin amantiisaa haala fooyyaadhaan geggeeffachuutti baay'ee kan nama yaaddessu ture. Ammoo barana gaa rabbiin garanne haa ga'u guutuu guutuullee ta'u gaa ummanni akkuma hubannoo isaatiin dhukkuba kanarraa of eegaa. Gara masjiidatti deebi'ee bakka amantiin itti gaggeeffamu itti deebi'ee isaadhaa haala gaariidhaan quraana dubbisuudhaan gaggeessutti ture jechaadha.
Ayyaanni Idaal Fitrii bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as iida lammaffaa yoo ta'u bara darbe namni hunduu bakka jirutti osoo walitti baay'anne kabajuun dabarseera. Garuu bara kana ayyaanni iidaa magaalaa Finfinneetti kabajame namoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan keessummeessedha. Ittisa COVID-19 haguuggii afaanii funyaanii godhatanis fageenya eeggachuu fi harka wal fuudhanii nagaa wal gaafachuun akkuma duraatti kan gaggeeffamaa turedha. Ogeeyyiin fayyaa fi abbootiin amantaa yeroo yeroodhaan COVID-19 irraa namni kamuu akka of eegu irra deddeebiidhaan hubannoo kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu ya waafi wa ya sari'u,
Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu ya kaafi wa ya sami'u,
Allahu akbar.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan jila isaanii waliin Itoophiyaa seenanii angoota Itoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbii ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennanii beeksisaniiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrii Feltmaan pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannusi aangoota kabiroo naannoo jiran kan akka gamtaa Afrikaas dubbisaniiru jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin.
Bakka kanaa Hiddaasee Gidduu Zuuriyaa baallu keessattiyyoos.
Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu. Falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameera akka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa akka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiyeessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiyeessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan baatiin tokko homaatuun hojjetiin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii ja'a yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jira jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. gargaarsa fooyya'a kan nuuf kenne mootummaa United States karaa USAID waan ta'eef ni galateeffanna kanas ittiin irraa jedhan. Tigraayin beelasu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruus sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin United States gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrey Feltman daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikki Cheng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Nuti
Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoonni waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaa kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti. Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa godina Buunnoo Beddellee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsa duraa kennee jira jedha. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti tajaajila fayyaa daa'immaniif kanneen biroollee babal'isuun qaamolee hawaasa hospitaalarraa fagoo jiraniif gama isaaniin ji'a tokko keessatti qofaa haadholii ulfaa 97 hospitaalichaan alatti tajaajiluu isaanii himanii jiru. Haadholiin godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessaa bilbilaan dubbifne hangi tokko deeggarsi ogeessonni hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka isaan jiranitti dhaqanii kennaniif baasii feeroo isaanii qusachuu fi dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa shintoota yookiin dhukkubsattoota daayireektiriidhaan hospitaala adda addaarraa fi buufata fayyaa adda addaarraa dhufanii fudhatee fi kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle kiizonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maasii yaalamanii kan jiru sana. Waan kun kan dhokkamudha kan ta'uu hin dandeenyedha waan kun irratti hojjetame achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha yeroo mari'annu keessota kanarratti. Isaan sana keessaa itoo mari'annu kan baay'ee atteenshinii keenya argatee jira jechuudha guddina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa. kubsattoota da'umsaati. Garuu hospitaalaa dhufan baay'een isaanii isaan kaan gadamii isaanii babal'inaan dhufu. Isaan kaan immoo dhukkubni dhiibbaa dhiigaa cimaanii yookiin mucaa isaanii gadameessa keessatti ajjeese yookiin immoo haati rakkoo guddaa irra geessee dhufte waan taateef yaaluun qofaan kanatti achi deemnee ilaaluun nu barbaachisa. Waan kana xiinxallee gargaaruun qabna kan jedhameen garasitti deebinee yaalii hordoffii ulfaa.
Dr. Biqilaa Lammii Hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas itti gaafatamaa muummee barnoota fayyaati. Godina Bunnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaatti argamuun ogeessota biroo waliin ta'uudhaan haadholii ulfaaf tajaajila kennan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Aanaa Cawwaaqaatti tajaajila
tajaajila antiinaataal keeroo kan immoo tajaajila da'umsa duraa jedhamu kana haadholii biraan ga'uun kun maa inni faayidaan isaa keessumaa bakka tajaajilli hin jirre dhaqanii kennu bu'aa maalii qabaata jira? Haadholii buufata fayyaa Cawwaaqaatti tajaajila da'umsa duraa ogeessota fayyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argatan keessaa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra. Kunootti. Yoom isin tajaajilicha kan argattan?
Bara 2013 kana
tole maal isin godhamne?
Waan hundi irra jijjiiruu simanii taktikaa jira gaariidha garuu kan jabitti nama keessummeessa no? Jaajaan ture yeroo sana gatti hin deemne ammoo ji'a 8ffaadha. Yeroo masaa 2 darban yaa'an garuu masaa 1 nagee ilaalan. Tiraaktoorii garmalee irraan 2 sa'a jedhu tajaajilli mana finuurte waan ta'eef baay'ee gaariidha. Karaa dheeraa deddeemne ilaalamuurraa finuurri kunsa baay'ee nu gammachiisa.
Ijoo akkaataa jedhama buufata lallaffaarran jiraadha. Duraan tokkoon qabaa amma lallaffaa ta'ee jira. Biyya tokkoo fi biyyaa sadi dheeraa amma.
Durbamoo dhiira argattan?
Dhiira argadde. Deddeessi isaanii hanbii gaafa jalqabaa argateen yaadeen gaafa makka sadannaffaan deeme. Sadannee immoo haalli keessummaa fasaan baay'ee gaariidha. Dhukkuba yeroo kanaas illee kan ilaallatu maaskii nuu kennanii misirriimatti tajaajila gaarii nuu kennaniiru yeroo si.
Eessatti tajaajilicha kan isinii kennan?
Buufatuma fayyaa. Yeroo baay'ee gara laqqamtee faadhaquu inni gara beddellee faas kan dhaqan jiru gadaadhaa immoo laqqamteen naquba inni makiinaan isaa argamuu dhiisuun hin danda'a. Dhibeen kun itti ka'etti immoo cinqamuuf ni danda'u waan ta'eef yaala gaarii mana dhufuun isaanii baay'ee bareeda namni erga qalleessa ta'ee kan dhabuu dadhabuuf ni jira ilaalamu madda'umsa baay'uu asitti argachuun keenya baay'ee bareedaadha.
Maqaa mucaa ammoo eenyu jettan?
Maqaa mucaa roobaraa namoomsa.
Siree cabsaa akka jechuuf hoo sireen barasii anaa mi'aadha? Jedha fayyaa ta'a. Hojii gaggeessaan hospitaala riferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif deeggarsa taasisan babal'isanii itti fufuudhaaf yaada qabaachuu dubbatanii jiru.
Wanti kun egaa gara fuulduraattis kana duwwaatiin itoo hin taane dipaartimentii adda addaatiinis tuma dabalama jechuudha. Fakkeenyaaf akka karaa ijoollee irrattis rakkoo adda addaatii jira. Dhukkuba kan nama guddaas innis. Jijjiirra waan ta'eef kuni bareedii gara fuulduraatti tokkoffaa jechuudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 22 yookan kilohertz 13765 rat meter bandi 25 yookan kilohertz 2400 akkasumas meter bandi 31 yookan kilohertz 2400 rat wixata hanga jimaatat qoppi afaan oromootin dabarsu asirat raawota qoppi boritin wolitte debina nagaatbula am saganta afaan amaaraa tuttifuf